nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnešní téma bude o komunikaci, a to velmi důležité. Odehrává se mezi lékařem a pacientem. Pokud dobře funguje, pomáhá lepší rekonvalescenci po operaci, eliminuje stres před ní a zbavuje nás úzkostí. To vše v nově prezentované studii s příběhem Ondřeje, který podstoupil operaci srdce. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Dobrý den, jmenuji se Jan Pirk a jsem emeritní přednosta kardiochirurgické kliniky a kardiocentra IKEM. A dnes jsme se tady sešli, protože víme z klinických zkušeností, že pacient, který jde na operaci v dobré psychické pohodě, stůně mnohem lépe a má lepší výsledky než vystrašený pacient.
Pane profesore, vítejte.
Děkuju.
A já děkuju, že jste ho přijal. Pojďme hned k té komunikaci, o které to dnes primárně bude. Co to vlastně je komunikace mezi lékařem a pacientem? Dá se z vašeho pohledu nějak popsat rámec?
To je jedna z nejdůležitějších součástí léčby. Ten pacient nemůže být, pokud neoperuji kolegu, tak nemůže být z medicínského pohledu na stejné úrovni jako já. Ale správný lékař se musí naladit se na stejnou notu, kterou má rád ten pacient. To znamená, že lékař by si měl zjistit, odkud ten pacient je, co dělá, pokud je v důchodu, zeptat se ho, co dělal. A se s ním začal nejdřív bavit o jeho věcech, které jeho zajímají, a tím spolu naváží první kontakt.
Znamená to důvěru?
Ano, ten pacient má jít na operaci s důvěrou v toho operatéra, že to dobře dopadne, protože ono to dobře dopadne, ale samozřejmě je to zásah do integrity organismu a to není žádná legrace, takže musí být na to připraven. Navíc, tedy to není v našem dnešním případu, ale často jsou to pacienti, kterým je hodně přes 70 let a jsou vytrženi ze svého prostředí, na který byli zvyklí, najednou jsou všichni kolem nich v bílých pláštích. Je to celý komplex věcí, aby ten pacient byl v dobré pohodě a byl přesvědčený o tom, že za týden od nás odjede do rehabilitačního ústavu.
Pane profesore, z vašeho pohledu a zkušenosti, do jaké míry to v České republice lékaři umí mluvit se svými pacienty a dát jim ten klid, o kterém hovoříte?
To nevím, ale vždycky říkám, když mě volají známí a prosejí mě, podívej se, Honzo, babička leží v nějakém, nechci to jmenovat, v nějakém oddělení a oni nám nic neřeknou a my nevíme, co a jak, nemohu bys tam zavolat, tak dokud se tohle to bude občas dít, tak vím, že to není úplně ideální.
Kde začít? Je to i ve školách? Učí se medici v rámci té přípravy na výkon téhle profese mluvit s pacienty?
To já si netroufnu hodnotit, protože my máme tolik lékařských fakult, víc než ve Velké Británii, tak já nejsem schopen zkontrolovat, ale věřím, že se to začínají učit, to, že tomu lékaři v našem případě nestůně jenom to srdce, ale je to celá osobnost a prostě má mít pohodu.
My si dnes budeme povídat o studii, ve které je právě komunikace s pacientem klíčovým tématem. Jaký dopad má v případě, že funguje na pacientovo zdraví následnou rekonvalescenci po zákroku?
No, já za těch už víc než 50 let, co se stýkám s nemocnými, tak jsem měl tu klinickou zkušenost, že jsem věděl, že pacient, který šel na operaci v klidu, s důvěrou v lékaře, s důvěrou v dobrý výsledek toho, že stonal mnohem s nás, měl méně pooperačních komplikací, které nebyly život ohrožující, ale komplikovaly to léčení. Anesteziologové by vám řekli, že se hůř budí z té anestezie, že je takový neklidný a to může mít výkyvy krevního tlaku, které můžou vést k nějakým komplikacím. Ale zatímco pacient, který šel na tu operaci v pohodě, tak se budí mnohem lépe a má méně těch komplikací. A my jsme to znali a učili jsme to mladé lékařky a lékaře z klinické zkušenosti, ale tahle ta studie to jasně prokázala na vědeckém podkladě.
Za chvíli vám představím Ondřeje, ten má za sebou operaci srdce a byl v péči profesora Pirka. O její společné komunikaci a následném zotavení po operaci bude už za chvíli řeč. Ondřej podstoupil jubilejní 100. implantaci. Do srdce mu byl zaveden unikátní pružný obal, který chrání největší tepnu v lidském těle. U pacientů s rozšířenou srdeční aortou zabraňuje jejímu dalšímu rozšíření, prasknutí nebo rozštěpení její stěny. Jedná se vlastně o záchranu života. Na míru.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Ondřej.
V dětství mi bylo zjištěno, že mám rozšířenou srdeční aortu a v budoucnosti mi hrozilo, že by to prasklo. Měl jsem obavy, jak to vše dopadne. Vnitřní klid mi dodával profesor Pik, který se mnou ovšem mluvil, co jsem potřeboval.
Ondřej, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
S vaším svolením vás vrátím právě teď do vašeho dětství. Tam přišlo jedno lékařské sdělení. Vzpomeňte prosím společně se mnou, jaké tehdy bylo.
Bylo to vlastně, že praktický doktorky jsme začali chodit vlastně na polikliniku do Zahraďáku, že tam byl nějaký problém vlastně už od malička s tou aortou. Tam jsem pár let vlastně chodil a potom mě poslali do Motola vlastně na hlídání. Tam vlastně z začátku nevěděli úplně, co to jako je, spojovali to vlastně i s tím Marfanovým syndromem, tam jsem byl na nějakém testování, to nakonec neprokázali, takže mě od té doby vlastně hlídali dál, pak vlastně byla ta rozšířená aorta. Tenkrát už mi vlastně řekl pan doktor tam jeden, že okolo 30 mě čeká operace, což vlastně i tak jako i nastalo. A v tom Motole jsem byl hlídaný, tam jsem chodil každý rok na prohlídky, a potom jsem vlastně přešel do IKEMu. Tam už to bylo trošku víc, no, tam jsem chodil dvakrát do roka, už se to jakoby víc hlídalo.
My než se dostaneme do toho IKEMu, tak možná ten začátek byla zmíněna šelest na srdci. To byl takový ten první indikátor toho.
Ono už tam prý něco jako bylo špatně, jo? Že možná i ten šelest, já už si to taky úplně nepamatuju, ono mi bylo fakt málo. Prostě nějaký problém tam byl a s tím vlastně už, že to nevyřeší třeba ten praktik, tak už nás poslal jako k nějakému specialistovi a pak už to vlastně šlo takhle dál.
Ondřej, vy jste před chvílí řekl, že jste začal chodit do IKEMu po nějakém čase. Jak je to dlouho?
Je to cca 5 let zpátky.
Jaké tam byly kontroly? Co vám kontrolovali v IKEMu v počátku?
Tam jsem vlastně chodil paní doktorce Koudelkový, vždycky nějaký EKG, echo a jednou do roka snad CTčko.
Jedna ta návštěva v IKEMu byla poměrně zásadní, protože tam padlo jedno takové upozornění a možná rozhodnutí. Jaké bylo? Co vám doktoři řekli, že se může stát?
Tam mi řekli, že vlastně se to od té doby, co jsem vlastně přišel do toho IKEMu, tak se to jako zvětšilo a že už bychom se měli jako bavit o té operaci, že ono by mě to prostě stejně jako do budoucna neminulo. Pak bylo tady to vlastně rozhodnutí, že jestli bych podstoupil tu operaci, což já jsem vlastně s tím jako souhlasil.
Prasknutí aorty, to možná bylo to upozornění, jak jste přijal tu informaci, že se to může stát a že by bylo dobré to operovat?
No, když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si asi představil ty nejhorší scénáře. Pak mě uklidnilo to, že se to dá vlastně jako docela dneska dobře operovat. Že sice je to jako zásah do toho těla, ale že už to není jako dřív a že existují nové metody. A vlastně jsem si potom i něco jako k tomu načet.
Pane profesore, co to vlastně znamená ta diagnóza, o které tady mluvil Ondřej? Proč se mu rozšířila aorta, nebo proč se to stává? Proč se s tím lidé třeba rodí?
Tomu se říká genetické aortopatie. A my tu genetiku u některých případů známe, jak už Ondřej zmínil, třeba Marfanův syndrom, ale u některých to neznáme, protože ta genetika je velice složitá věc a ne všechno známe. Ale víme, že taková změněná aortální chlopeň, jako má Ondřej, a rozšiřování té aorty postupně bude na genetickém podkladě a nepátráme potom po jakém, protože jediné, co se s tím dá dělat, je čekat, až ta aorta buď to praskne, a když se podaří ten nemocný přivést do nemocnice, anebo až přestoupí určitou míru a musí se potom ta aorta odstranit a na její místo dát protézu. Je to úžasná operace, ta stará operace, ale není zdaleka tak dokonalá jako tahle ta nová, protože přece tam se dá rigidní trubka místo té aorty, čímž to ztratí tu fyziologickou schopnost, kterou aorta má. A navíc je to cizí těleso v oběhu, které je náchylné na infekce, zatímco tahle ta nová operace vlastně je preventivní výkon, který tu aortu zevně zpevní a ono, ta protéza vroste do té stěny aorty a drží ji pevnou, že se dál nezvětšuje. To je to mnohem fyziologičtější operace než ta stará původní.
Mm-hmm. Pane profesore, vy jste teď v souvislosti s rozšířenou aortou zmínil i dědičnost. Dá se to měřit nebo je nějaké percentuální měřítko toho, když se to někde v rodině objeví, že to budou mít ty potomci?
Ano, my máme speciální ambulanci pro genetická onemocnění. Tam se dělá kaskádový screening, když je v té rodině v anamnéze třeba náhlé úmrtí v mladém věku a tak se vyšetřuje celé příbuzenstvo a opravdu se potom pátra, aby se vědělo, jestli je to dědičnost, protože výsledně podle způsobu dědičnosti, ty jsou různé, tak podle toho se vyšetřuje celá rodina.
Ondřej, jak to bylo u vás? Řešili jste také genetiku v souvislosti s tímto aortálním nálezem? Jestliže ano, tak s jakým výsledkem?
Řešili jsme to vlastně tenkrát už v tom Motole a tam vlastně se k ničemu jako nedošlo, že by to bylo jako nějak dědičný. Někdo jako z rodiny to dřív neměl, je možný, že to bylo ještě dávno před, ale tady jako se na nic nepřišlo.
My jsme se společně zastavili v tom okamžiku, kdy vám vlastně v IKEMu pověděli, že by bylo dobré jít na tu operaci, preventivní operaci, aby se nestalo to, že ta aorta praskne. Vzpomínáte možná na svoje první setkání s panem profesorem Pirkem, ale než se k němu dostaneme, tak možná ještě na jednu informaci, která tomu setkání předcházela?
Vím, že mi určitě bylo nějak voláno a že budu stej pacient. Takže
jubilejní stý pacient, ano.
Přesně tak.
A potom spíš se chci vrátit k té informaci ohledně komunikace, že s vámi pan profesor bude chtít mluvit.
To mi volá pana profesora sekretářka a vlastně tam jsme hleděli nějaký termíny, že právě pan profesor chce vlastně pacienty vidět a promluvit si s nima o té operaci a aby právě neměli ten strach. Já jsem ve finále vlastně taky nevěděl, co mě čeká, takže já jsem to docela dost uvítal a vlastně mě to trošku i uklidnilo.
Mm-hmm. Měl Ondřej strach, když jste ho viděl, pane profesore?
Měl velký strach, ano. Já dokonce nevím, jestli jsme se nesešli dvakrát.
Myslím si, že jednou.
Jo, já už si to tak přesně nepamatuju, ale vím, že měl strašný strach. Nebo aspoň jsme spolu telefonovali, vy jste si to pořád rozmýšlel, tu operaci, jestli máte podstoupit nebo nemáte.
No, to taky.
Už snad neprozradím moc, když řeknu, že Ondřej ajťák, jo. Takže je to technik vlastně. A technici jsou, ty k tomu přistupují velice důkladně. Často mají sepsané otázky pro operatéra. A je to pro ně něco úplně mimo jejich obor, takže opravdu se hodně bál.
Co se vám honilo hlavou, Ondřej? Je to určitě pochopitelné před zákrokem na srdci, že má člověk strach. Z čeho byl ten strach? Na čím jste přemýšlel?
No, tak jestli se třeba vůbec probudím, jestli všechno dopadne dobře a vlastně to byla moje první operace a ještě vlastně jako takováhle, no. Takže proto jsem asi možná měl jako větší strach, že jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu.
Pane profesore, když to vidíte, že ten pacient ten strach má, jak vypadá ta komunikace? Zkuste nám to přiblížit, abychom si to dokázali představit.
Tak zaprvé nesmí se ten doktor dívat na hodinky, že už někde má být, že někam spěchá a je tam od toho, aby s tím pacientem si povídal a samozřejmě ten pacient si to musí rozhodnout sám, je to jeho věc, ale když jsem o tom přesvědčený, že to je pro něj to nejlepší, co může současná medicína poskytnout, tak si s ním povídám a vyvracím mu jeho obavy, aby on pochopil, že to skutečně myslíme dobře. A že když je stej pacient, že už jsme někoho tímto způsobem odoperovali, že se nebudeme na něm učit.
Tak to je poměrně, Ondřej, uklidňující informace, že už to má někdo šťastně za sebou. Popisujete, pane profesore, i v průběhu těch setkání tu operaci, že tedy popíšete, jak to bude vypadat?
Samozřejmě. Řekneme, že bohužel teda musíme rozříznout tady tu kost, že se to nedá udělat mini-invazivně, protože my musíme uvolnit celou tu aortu, musíme na ní pracovat ze předu, ze zadu, pak na to musíme navlíknout ještě, to se dělá na míru na tu aortu, aortu se to šije přesně ta protéza, to není univerzální, to je pro toho každého člověka udělané. Já si říkám, podle pacientů tahle ta rána na hrudníku bolí míň než operace žlučníku. To málo kdo z nich měl, nebo nikdo, ale jako operace žlučníku je úplně běžná věc, že z toho se nikdo nebojí, ale tady ano. Čili tak si s ním povídáte a řeknete mu ano, co se může vyskytnout, že po té operaci někdo má třeba takzvané subfebrilie, má teploty zvýšené do 37,5, jo, že můžou mít přechodné poruchy srdečního rytmu z toho, jak se to tam hojí všechno. Na ty komplikace se musí upozornit a říct, ale že to všechno zvládneme.
Ondřej, pan profesor tady řekl jednu důležitou věc, že nakonec se člověk musí rozhodnout sám, jestli na tu operaci půjde nebo ne, zvláště asi v tom preventivním důvodu. Jak to bylo u vás? Co převážilo ty miskyva k tomu, že jste se rozhodl, že do toho půjdete, že tu operaci podstoupíte?
Tak já vím, že by mě to stejně jednou čekalo, takže jsem to bral z toho, že dokud jsem jako mladý, tak vlastně to tělo pak pracuje jako furt líp, než kdybych tam šel jako starší, takže tohle byl určitě jako nejhlavnější důvod.
Dnes si povídáme o novinkové studii, která mapovala možnosti a úspěšnost rekonvalescence u pacientů, kteří měli dobře a srozumitelně nastavenou komunikaci se svými lékaři. Mými hosty ve studiu jsou profesor Jan Pirk, emeritní přednosta kardiocentra IKEM a Ondřej, kterého profesor Pirk operoval. Pane profesore, pojďme ještě na chviličku k těm obavám a k té komunikaci, o které jsme spolu hovořili. Co jsou ta hlavní témata, čeho se lidé bojí, čeho se obávají?
První obava je, že se neprobudí, pravděpodobně mají strach, že umřou, ale to většinou už dneska neříkají, ale před 50 lety to říkali. Pak se bojí nějakých pooperačních komplikací a vždycky říkají, no a budu moc po operaci. Já říkám, no budete moc daleko víc, než jste mohl doteďka. Přece vás operujeme proto, abyste byl zdravý a ne, aby jsme z vás udělali invalidu.
Mm-hmm. Pane profesore, vy jste říkal, že stejně tak jako s ostatními pacienty i s Ondřejem jste hovořil před tím zákrokem. Je to tak, že mluvíte s tím pacientem nebo přibíráte vlastně i, dejme tomu, partnery, manžely, manželky? Je to důležité mluvit o tom společně?
Tak to záleží na tom pacientovi především a záleží taky na tom, s čím ten pacient stůně. Když přijde s něčím, co je nezvratně smrtelné a přitom ta operace je velice riziková, no tak řeknu, přijďte s rodinou, proberem to tady a pak se poraďte, jestli chcete nebo nechcete tu operaci podstoupit. To riziko můžeme spočítat na procentech, i když pro toho jednoho pacienta buď to 0 nebo 100, že jo. Mm-hmm. Ale můžeme mu říct, ano, ta pravděpodobnost, že zemřete při tom závažném nějakém výkonu je třeba 15%.
Ondřej, byla u toho sezení, u té komunikace s panem profesorem Pirkem i vaše žena, nebo jste tam byl sám?
Ano, byla.
Byla. Co tomu říkala vaše žena? Ptala se? Nebo jak to vypadalo, když jste tam byli ve třech?
Jo, taky se zajímala určitě, o co se jedná a vlastně jak to probíhá a následně po té operaci, jak to jako vypadá a určitě nějaké otázky tam měla.
Mm-hmm. Tam se na to proto, protože vaše manželka Denisa nás teď poslouchá, to naše povídání tady a já ji vítám. Deniso, dobrý den, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, děkuju.
My se tady povídáme mimo jiné o důležitosti té komunikace lékaře s pacientem. Jak z vašeho pohledu, a teď už víme, že jste tam byla, proběhlo to předoperační setkání u pana profesora Pirka?
No já myslím, že díky tomu právě, že jsme se tam s panem profesorem sešli a on nám zodpověděl spoustu otázek a byl opravdu jako v klidu a byl moc milej, takže nás to jako oba dva jako hodně uklidnilo. Že díky tomu jsme se trošku nastavili jinak, protože samozřejmě jsme byli ve stresu předtím, jak já, tak i manžel. Takže si myslím, že to bylo jenom jakoby to nejlepší, co jsme mohli jako udělat před tu operací, aby v té hlavě jsme si to nastavili trošku takhle pozitivnější.
Váš manžel tady pověděl, že byl z toho zákroku nervózní. Já jsem říkala, že je to pochopitelné. Jak to vlastně všechno prožíval z vašeho pohledu a jak jste to prožívala vy?
Tak nervózní určitě byl. Manžel je jako hodně senzitivní na tyhle věci a já jsem nervózní byla taky. Tak samozřejmě není to operace, která se dělá běžně nebo jen tak jako komukoliv, takže jsme z toho měli jako velký respekt. Věděli jsme, že stejně se tomu jako nevyhne a že na to bude muset jít a díky tomu, že jsme potom měli i tu zkoušku s panem profesorem, tak já jsem věděla, že je jako v nejlepších rukou. A samozřejmě ten strach i stres tam pořád byl, ale už to bylo jakoby o něco lepší.
Dobře se to poslouchá, tak tedy otázka, která musí přijít i v souvislosti s tím naším dnešním tématem o komunikaci. Myslíte, že taková možnost, kterou svým pacientům pan profesor Pirk už léta dává, a to je ta dobře nastavená komunikace, má vliv na to uzdravení, na léčbu, na celý ten průběh? Jaký je váš pohled a zkušenost?
No, myslím si, že určitě. Že opravdu tam bylo zlomový to, že jsme tu schůzku s panem profesorem měli. A potom jsem to viděla i na manželovi a i u sebe, což můžu říct jako z vlastní zkušenosti, že to bylo na ten pocit a na vlastně tu situaci, která měla přijít, pozitivní vlastně, že to bylo. Bez té konzultace nebo toho sezení by to třeba ještě byly víc pořád ve stresu a hůř bychom třeba se na to připravovali.
Jsem moc ráda, že to všechno dobře dopadlo a vám děkuji za několik minut vašeho času a to povídání tady u nás v pořadu Moci bez nemoci. Deniso, přeju vám hodně zdraví.
Moc děkuji, já vám taky, mějte se hezky.
Děkuji, mějte se moc hezky. Pane profesore, já bych se ráda vrátila k té studii, o které jsme se už zmínili. Povězte, kde probíhala, kdo vlastně do ní byl zapojen, kolik pacientů a s jakým onemocněním?
Je to zajímavé, byla to přednáška lékařů z Vojenské lékařské akademie v Turecku. My jsme tady měli letos, tak v tichosti tady proběhl světový kongres kardiochirurgie a tato přednáška vzbudila velký ohlas u všech, u Američanů, u západoevropských kolegů, protože my jsme to věděli z klinické zkušenosti a oni skutečně tím, že odebírali hladiny stresových hormonů, takový ten nejznámější je adrenalin, noradrenalin, že to odebírali před operací u těch pacientů a poté zjišťovali ty hladiny a byli tam pacienti, s kterými nikdo nemluvil a kteří šli vlastně nepřipraveni na tu operaci a měli víc komplikací a zjistili, že ty skutečně měli podstatně vyšší hladinu těch stresových hormonů v krvi před operací než ti, kteří byli informovaní o té operaci a šli v klidu a měli tu hladinu těch stresových hormonů nižší.
Vy jste říkala, také jsem to četla, že vlastně tahle studie vyvolala velkou debatu na tom kongresu u odborníků. O čem se mluvilo? Co byla ta témata?
No, to hlavní téma byla to, že si kolegové ze západní Evropy stěžovali na to, že prostě mladí chirurgové a chirurgyně jsou technicky brilantní, ale schází jim ta lidská část toho, že někteří se ani nejdou podívat na toho pacienta před operací, že to je chyba prostě.
V jakém, a vrátím se teď k Ondřejovi, do toho období před jeho operací, v jaké byl, pane profesore, z vašeho pohledu psychické kondici?
No tak byl v podstatně lepší kondici, než když jsme se sešli u mě v kanceláři.
Ondřeji, jak jste to vnímal, když už měl být ten zákrok a šel jste tam na tu hospitalizaci před ním?
Já už to taky vnímám jako určitě líp, že už jsem věděl vlastně do čeho jdu. Myslím si, že jsem byl připravený.
Jak jste to celé prožíval, jak vlastně dlouhá byla ta rekonvalescence potom?
Byla dlouhá, vlastně v nemocnici jsem zůstal, myslím si, že 3-4 dny, teď už si nejsem jistý, 3 asi. A následně potom jsem měl vlastně z nemocnice rovnou převoz do lázní, to jsem byl v Poděbradech.
Mm-hmm. Jak se vám daří dneska? Jak je to dlouho po té operaci?
Dneska už je to 8 měsíců skoro. 8 měsíců.
Ano, je to 12. nebo 13. března.
Jo, 12. 13. jo, 13. březen. Mm-hmm. Takže už je to nějakou dobu a daří se mi dobře. Vlastně hraju už fotbal naplno, všechno, úplně bych řekl na 100%.
To moc ráda slyším, že to zní takhle nadějeplně, to my tady v pořadu Moci bez nemoci slýcháme velmi rádi. My jsme se dnes bavili o novinkové klinické studii, o té komunikaci s pacientem, tak potřebné, což jsme teď slyšeli v průběhu těch skoro 30 minut. Vaším průvodcem k tomu, aby to dobře dopadlo, byl pan profesor Pirk. Chtěl byste mu teď něco říct?
Určitě, že moc děkuji za tuhle příležitost a že to bylo fakt super, že vlastně jsme se něčeho báli, ale ve finále, když jsme zjistili vlastně, co to je, co se tam jako dá očekávat, že následná rekonvalescence proběhne jako v pohodě a vlastně nás jako hodně uklidnil, tak si myslím, že to jako hodně pomůže a že by to mělo být vlastně takhle jako všude, no. I při nějakých menších jako operacích. Si myslím, že je to fajn, když ten doktor, lékař vlastně mluví s tím pacientem.
Pane profesore, hezky se to poslouchá. Chcete na to něco
no,
povědět?
Já bych jenom řekl, samozřejmě chirurgie je týmová práce. Že? My všechny ty operace, právě abychom měli dostatečnou zkušenost, tak to děláme dva chirurgové se střídáme, protože už jsem přece jenom starší člověk, tak jsem přibral jednoho zkušeného chirurga k tomu. U té operace jsme vždycky my dva, střídáme se, jednou já operuju, on asistuje, u další operace je to obráceně a je to mnohem lepší, když jsou tam dva zkušení, kteří vědí, co mají dělat a nemusí to tomu asistentovi říkat. Je tam strašně důležitá spolupráce s anesteziologem, protože my potřebujeme v určitých fázích snížit krevní tlak, tak aby jsme tam dostali správně tu protézu. Takže je to pro anesteziologa mnohem víc práce, než když je ten pacient na mimotělním oběhu, má to mnohem jednodušší anesteziolog. Čili je to týmová práce a jenom tak se dají dosáhnout dobrých výsledků.
Ondřeji, já vám moc krát děkuji, že jste dnes přijal pozvání, přišel jsem k nám do pořadu Moci bez nemoci, přeju vám i nadále hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně exkluzivních operací srdce a možnosti implantace unikátního pružného obalu, který chrání největší tepnu v lidském srdci, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jan Pirk, emeritní přednosta kardiocentra IKEM.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor dr. Jan Pirk, kardiochirurg. Pane profesore, pojďme se vrátit zpátky k příběhu Ondřeje. My jsme říkali, že byl vlastně s tím pacientem na tu implantaci, kterou jste tady zmínila, kterou jste popisoval, implantaci PIERS. Mimochodem, IKEM je jedním z předních center na světě v počtu všech těchto provedených implantací. O této operaci se říká, že je mnohem fyziologičtější než ty jiné metody. V čem a proč?
Ta aorta není pasivní trubka, kterou teče krev. Ona pulzuje, ona ten náraz té krve ze srdce, když ho srdce vypudí, tak ona se povolí trošičku, aby ten náraz zmírňovala. Když to nahradíme tou trubkou, tak ona tam poteče, ale nemá tu stranovou roztažlivost, zatímco tomu člověku zůstane jeho aorta, takže v krevním oběhu nemá žádný cizí materiál, který je náchylný na infekci a zůstane ten patent, který má teda ten autor té metody, ten Tal Goldworth, Angličan, který mimochodem je typický Marfan a je to první pacient, on to vymyslel a jako první si to do sebe před zhruba 20 lety nechal našít. Jinak by už dávno byl buď to mrtvý, nebo po operaci. Takže to je taková hezká historie, co na sobě lidi nechají si udělat. Takže tam mu zůstane ta jeho aorta a prostě je to mnohem fyziologičtější operace.
My jsme zmínili i v souvislosti s příběhem Ondřeje, že ta operace byla preventivní, že tam do jisté míry hraje roli dědičnost. Znamená to u takových pacientů, kteří vědí, že něco takového měli, že by měli být třeba pozornější ke svým potomkům? A jestliže ano, tak jak to dělat?
No tak dneska není vůbec žádný problém, aby byly ty děti vyšetřeny. Pokud třeba mají šelest na srdci, tak samozřejmě se jim dělá echo. Jsou dětští kardiologové, kteří se o takové pacienty starají. A když ta aorta začne narůstat o 2 mm za rok, no tak je pak je nejvyšší čas to udělat, protože ta operace se dělá mnohem snáz, když ta aorta má ještě normální rozměry. To je mnohem jednodušší, než když potom už ta aorta má přes 50 mm, tak se to dělá. Dá se to udělat, ale je to pro ty chirurgy mnohem složitější a takovéhle velké aorty často musíme už dělat na mimotělní oběhu, což zase není nebezpečné, ale přece jenom mimotělní oběh je větší ještě zásah do těla. Ale my kombinujeme třeba tuhletu operaci s dalším výkonem na srdci, protože ten pacient může mít nějakou jinou vadu, může mít třeba defekt mezisíňové přepážky, který přitom také zavřeme, čili to pak se dělá na mimotělním oběhu, ale jinak v zásadě se to snažíme dělat bez mimotělního oběhu, aby to bylo co pro toho pacienta nejlepší.
Pane profesore, vy jste zmínil týmovost té spolupráce u takových zákroků. Jaká je časová dotace toho zákroku? Jak to dlouho trvá? Do jaké míry je riziková pro pacienta?
Každá operace může být hladká a každá operace se může zkomplikovat a prodlouží se. Ale nekomplikovaný průběh implantace této zevní aortální podpory trvá tak 2,5-3 hodiny. V chirurgickém slengu se říká od kůže do kůže.
V souvislosti s touto operací aorty byla provedena v IKEMu ta jubilejní stá operace, jak už jsme říkali, to byl právě Ondřej. Jak se pacientům daří, a teď mluvme o operacích, které byly provedeny v IKEMu za posledních 10 let?
No tak my víme, my všechny kontrolujeme, abychom měli kontrolu, tak je přesné sledování, jak často musí jezdit na kontrolu, kdy musí chodit. Takže víme, že všichni žijou, máme dokonce ženy, které mají nějaké tohleto geneticky podmíněné onemocnění, tak jim zakazují těhotenství, protože v těhotenství by mohlo dojít k prasknutí té aorty. A máme už jednu mladou maminku, která má zdravé dítě a ona je taky zdravá, takže i tohle to máme. Já jsem operoval v Košicích, byl učit a tam jsem operoval jednoho pacienta, kterému zakazovali lyžovat. A on mi nedávno poslal fotografii, že udělal slovenský rychlostní rekord na lyžích, že jel rychlostí 248,5 km v hodině na lyžích. Jo. Takže pak ty lidi mohou, jak jste slyšela, hrát fotbal.
To je dobře. Tisková zpráva, kterou jsem četla k tomuto zákroku, pane profesore, prozradila mimo jiné, že IKEM se chystá ustanovit mezioborové centrum vysoce specializované péče o pacienty s dědičným aortálním syndromem. Povězte, co bude poskytovat a co vlastně rozumět pod tím pojmoslovím o mezioborovém centru?
Mezioborové centrum znamená, že ono to není, že bychom tomu stavili nějaký domeček extra. To je personální, myšleno personálně. A že tam bude kardiolog, genetik, kardiochirurg, eventuálně další odborníci, kteří budou k tomu přivoláni. A ten pacient, tomu se tam dostane komplexní péče, včetně tedy v případě zjištění, že má takhle, všichni mají něco genetického, ale že my víme, že to je třeba ten Marfanův nebo další syndromy, tak se pak provádí ten komplexní screening té rodiny a zůstávají v trvalém sledování v tom centru, tak, aby jsme jim poskytli tu náležitou péči.
Pane profesore, poslední otázka. Já se tady vždycky lékařů ptám a poslední otázka směřuje k prevenci, ale my jsme si dnes povídali o důležitosti komunikace s pacienty. Zeptám se vás možná na něco trochu jiného, v čem nám usnadní komunikace v životě, to jak nám je, jak se nám daří, ať už po psychické, nebo i fyzické stránce.
Já si myslím, že ta komunikace, člověk je společenský tvor, nechci říkat, že jsme stádní zvíře, ale jsme společenský tvor. Já jsem nedávno, jsme v Senátu měli setkání se středoškoláky, ty kluci se pak kolem mě tak sešli, už v neoficiální části. Já říkám, kluci, jak vy se dneska seznamujete s děvčatama? A oni se na mě tak podívali a říkali, no přes internet. A já jsem říkal, a to je mi vás teda strašně líto, protože já, když jsem byl ve vašem věku, tak jsme trávili víkendy na chatě, že do ciziny se cestovat nesmělo, tak jsme byli na chatě. A my jsme věděli každou sobotu, v které vesnici je tancovačka a který holky tam budou a jaká bude sranda. Prostě ta komunikace, lidi se mají spolu scházet a dneska je to strašný, když vidíte, že se sejdou manželé, i manželé se sejdou a vůbec se spolu v kavárně nebaví, každý vytáhne mobil a lidi si mají povídat, mají se kamarádit, mají být veselí, mají se mít rádi a ne naštvaný jeden na druhýho.
Budeme si na to myslet. Pane profesore, bylo to jako vždycky moc hezké setkání a povídání. Děkuju vám za to a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Děkuju, totéž posluchačům.